figura 10. 10 porosit. Ja se shton disa nga porosit që Perëndia i dha Mojsiut. Të duam edhe t'i bindemi të vetmit Perëndi të vërtet. Duke filluar nga piktura e parë majtas, sipër, shikojmë se nuk duhet të adhurojmë idhujt. Apo figura, ose kafsh e sende të tjera. Duhet të adhurojmë Perëndin e vetëm dhe të vërtet. Në figurën tjetër, babai edhe nëna dhe fëmijët i falen Perëndis së bashku. Të gjithë njerëzit duhet të caktojnë një ditë në javë për të adhuruar Perëndin. Fëmijët duhet të respektojnë prindrit e tyre dhe të binden atyre. Figura poshtë majtas. Ligjet e Perëndis na thonë se nuk duhet të vrasim. Nuk duhet të marrim gruan e tjetrit. Në figurën e fundit, nuk duhet të vjedhim. As të kemi zili. As të marrim të mirat e tjetër kujt. Perëndia na porosit që të ruajmë dhe të zbatojmë ligjet e tij.